Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. І на другий день виборчої кампанії ніхто з потенційних кандидатів на посаду президента не подав у центр виборкам списи своєї виборчої команди. Руплівець білоруської мови з Могильова Володар Цурпанов проіграв суд городської лікарні, яка не взяла його на працю зварщиком. При тим, що гетою вакансію активісту пропонували у службі зайнятості. Екс-директора Бориса Удрева Володимира Мальцева визволили 2 липня з Могильовської колонії номер 15 по амністії у гонор 70-годдя перемоги. Україна починає проведення конституційної реформи. Відбудеться певна децентралізація влади. На думку політологів, реформа відбувається під натиском Москви і Брюсселю.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламійка. Зараз на черзі вольна студія. Во всім світі усю більшу популярність набувають воєнно-історичні реконструкції. Ладзяться вони і у Білорусі, переважно на так званій лінії Сталіна, але під строгим ідеологічним контролем. Що там можна показувати, а що ні? Про гэта ў гутарцы Міхася Скоблы з гісторыкам Ігарам Мельнікам.
Ігар, вітаю вас. Вось ви не толькі професійна займаєтеся гісторыяй, але яшчэ і узначальваеце групу ваенных рэканструктараў. Вот я ведаю, што апошнім часам вам паступіла адмова ўдзельнічаць у паказе на афіцыйны дзяржаўны дзень незалежнасці. Што вы там хацелі паказаць на гэтай лініі Сталіна і чаму вам адмовілі?
Ну, мы ўжо сапраўды некалькі разоў удзельнічалі. Мая група вайскова-гістарычнай рэканструкцыі беларусаў у войску польскім, а яна існуе ўжо 5 гадоў на тэрыторыі Беларусі. Але таксама прадстаўнікі іншых краін у нас ёсць чальцы. Мы займаемся рэканструкцыяй у асноўным войска польскага, так і даваеннага, як і вось дывізіі Касцюшка. Касцюшка гэта дывізія, якая фарміравалася на тэрыторыі Савецкага Саюза і прымала ўдзел у Другой сусветнай вайне, вялікай айчыннай вайне ў складзе савецкага войска. Вось некалькі разоў, ўжо некалькі гадоў запар мы ўдзельнічалі на лініі Сталіна гісторыка-культурным комплексе, як жаўнеры менавіта дывізіі Касцюшка. Вось паказвалі там гэтую дывізію, хлопцы добра апрануліся, знайшлі, пашылі гэтую уніформу. Была такая шматнацыянальная, і рускія, і габры, і палякі таксама, беларусы. Досыць шмат, таму што палякаў не хапала, і таму павінны былі
ўцягваць. Я ведаю, што пасля пачатку Другой сусветнай вайны у палон трапіла 70 тысяч беларусаў.
Не зусім карэктна. 70 тысяч беларусаў апынулася ў складзе войска польскага, войска Другой Рэчы Паспалітай на пачатку Другой сусветнай вайны і змагалася з нацыстамі. 70 тысяч. Але колькі трапіла у палон, тут цяжка сказаць, таму што частка апынулася ў нямецкім палоне, частка апынулася ў руках, напрыклад, савецкіх улад, і пазней радавых адпускалі дадому.
Так быў адпушчаны дадому, дарэчы, Ян Кабрыль.
Дарэчы, так. Ну, такі ўдзельнічаў у абароне Вістрапляты і халя.
Скажыце, Ігар, вось, хто ўваходзіць у гэтую вашу групу і што вы рэканструюеце?
Досыць розныя людзі. Я прафесійны гісторык, як вы сказалі, як кандыдат гістарычных навук, чалавек, які займаецца і гісторыяй прафесійна, і праз журналістыку, праз свой сайт, дарэчы. Але гэта людзі і кіроўцы, і людзі, якія ў дзяржструктурах працуюць, гэта і этнічныя беларусы, этнічныя палякі, і прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў. Тыя людзі, для якіх неабыякава гісторыя, гісторыя Беларусі, таму што даваеннае войска польскае, гэта дывізія Касцюшка, напрыклад, гэта не толькі польская гісторыя, гэта і наша беларуская гісторыя, частка, вялікая частка нашай беларускай гісторыі.
Вы ж недзе і за мяжу выязджаеце з гэтымі паказамі, так?
Ну, досыць часта дзейнічаем у розных рэканструкцыях у той жа Польшы, Літве таксама, Украіна.
Вось аднойчы ў Польшчы вы паказвалі слуцкіх паўстанцаў, слуцкую брыгаду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта паказваць і цікава, і спазнавальна, і патрыятычна. Вось, але вы часам на некіх паказах то ў форме афіцэра арміі Расійскай імперыі, то ў форме афіцэра чырвонай арміі.
І нават афіцэр НКУС.
І нават афіцэр НКУС. Вось вас гэта не бянтэжыць выконваць самахоць па ўласнай волі ролю акупанта.
Справа тым, што рэканструкцыя і палітычныя погляды гэта дзве розныя рэчы. Тут справа такая, што трэба просто ведаць гісторыю і паказваць яе. Калі была адзін бок, напрыклад, ты ж самы савецкі жаўнер, ці ты ж там войска польскае, якое змагалася супраць нацыстаў, то па іншым баку павінны быць жаўнеры, якія былі апрануты ў форму альбо вермахта, альбо нават СС. Преступныя арганізацыі, злачынныя арганізацыі, але гэта гісторыя. І чалавек, які апранае той ж самы мундзір нямецкі, ён не з'яўляецца нацыстам, нават у мундзіры СС. Ён не з'яўляецца, не становіцца нацыстам. Ён просто паказвае гэтую гісторыю. Ён паказвае гісторыю гэтага войска. Ён паказвае, якая мела дысцыпліну, якая яна была добра падрыхтавана і як яно змагалася. І што гэта быў добры, моцны вораг, якога, дарэчы, перамаглі. Што тычыцца акупант, не акупант, гэта частка гісторыі, варта паказваць. Калі мы, напрыклад, на той ж самай лініі Сталіна выйшлі ў мундзірах даваеннага войска польскага, кінуліся да нас 300 чалавек гледачоў, не да бальшавікоў, не да немцаў, а да нас кінуліся і пачалі. У мяне бабка ваявала, у мяне дзед ваяваў, у мяне здымкі ёсць. Вось гэта наша форма, наша мундзіры не беларускія, бо не было беларускага войска ў той час. Але яна дала магчымасць людзям узгадаць гэтую гісторыю і узгадаць, што гэта частка старонка.
Такое пытанне чыста псіхалагічна. Вам аднолькава утульна ў форме слуцкага паўстанца і ў форме афіцэра НКВД?
Ну, скажу так, што безумоўна ў нашым беларускім мне бліжэй. І, напрыклад, калі вось я апранаю таго ж мундзір радавога войска польскага, я апранаю, напрыклад, мундзір афіцэра СС, гэта іншае ўражанне, напэўна. Мундзір афіцэра СС гэта Хуга Бос, гэта супер добра зроблена. Але гэта не толькі прыгажуць гэтыя іншыя гісторыі, трэба ведаць гэтыя злачынствы, гэтыя факты. І трэба ведаць мужнасць жаўнера, напрыклад, таго ж войска польскага ці слуцкага стральца.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З гісторыкам і кіраўніком групы ваенных рэканструктараў Ігарам Мельнікавым гутарыць Міхась Скобла.
Калі вы гаварылі, мне ўспомніліся радкі Ніла Гілевіча з ягонай паэмы «Сказ пра лысую гару», пра адпаведнасць формы зместу не дбаць пры гэтым не маглі, паколькі ўсе былі маэстра і тэарэтыкі былі. Вось давайце паглядзім, якія рэканструкцыі адбываюцца ў музейным комплексе «Лінія Сталіна». За родзіну, за Сталіна крычаць тыя, хто ідзе ў атаку. Вось як вы, Ігар, ставіцеся да таго, што ўсе гэтыя ваенна-гістарычныя рэканструкцыі, яны выкарыстоўваюцца сёння ў пэўных этычных мэтах, якія яўна, скажам так, антыбеларускія.
Адмоўна стаўлюся. Не трэба маніпуляваць рэканструкцыяй гісторыі, выкарыстоўваць яе менавіта ў палітычным кантэксце. Трэба ведаць гісторыю, трэба паказваць гэтую гісторыю і цэласна ў комплексе паказваць, расказваць. Ну, калі крычаць за родзіну, за Сталіна, так мы ведаем гісторыю, нам ветэраны расказвалі, мае дзеды расказвалі досыць падрабязна, што хадзілі ў атаку з крыкам ура, але за Сталіна яны не хадзілі. Ветэраны, якія напісалі ўспаміны свае, таксама узгадвалі, што хадзілі змагаліся за сваю краіну, за сваю айчыну.
Ніколі не чуў крыкі за Сталіна. Той жа Васіль Быков, ён пісаў пра гэта. Той жа Віктар Астаф'єў, фронтавікі, якія былі на перадавой. Давайце паглядзім яшчэ адзін фрагмент вайны, такой, якой яе сёння паказваюць на лініі Сталіна. Паліцаі носяць чырвона-белыя павязкі. Вось я прыгадваю, што ў фільме Міхаіла Пташука «Знак бяды» па вядомай аповесці Васіля Быкова, там у паліцаяў зусім іншыя павязкі. Пытанне ўжо вам як гісторыку, дзе ж праўда?
Знову-таки маніпуляція, на жаль, шкада, показують, ось, асучаснюють гэту політику, біло-червоно-білі символи, на сучасне біло-червоно-білі символи притягують туди. І, до речі, я дуже часто спрачаюся, коли кажуть люди, що ось, гэта ж нацисти використовували. Так, використовували нацисти, але символ-то з'явився задовго до нацистів. І не варто тільки зв'язувати з окупацією нацистської. І знову-таки, по партизанам ми так само ведемо, що це неоднозначна історія. Так, люди було змагалися досить мужно, але, наприклад, у моєї ж книжці є оповідання, успоміни, не оповідання, а гістарычны расказ успаміны гэтага партызана, які апісваў, што ён заходзіў у вёску і быў здзіўлены, чаму яго мясцовыя людзі страляюць. А ён прыйшоў проста ўзяць нешта паесці. Чалавек, які не з Беларусі, чалавек, якіго заслалі і так далей. Гэта праўда, но сапраўды гэта гістарычны дакумент, яго успаміны ў мяне ёсць.
То бок паліцаі ніколі не насілі бел-чырвона-белых апаясак, і тое, што сёння паказваецца на лініі Сталіна, гэта абсалютна не адпавядае
праўдзе. Не было бел-чырвона-белых, сапраўды. Но былі, безумоўна, форма, уніформа беларускай краявой абароны, дзе былі беларускія сімвалы, напрыклад, какарда з сімвалам пагоня. І, дарэчы, хлопцы ёсць, якія рэканструюць беларускую краявую абарону, прымаюць удзел не толькі ў рэканструкцыях у Беларусі, але і там, але з іх робяць нейкіх там чэпэнцаў, калабарантаў і так далей. Ну, калабаранты, але з другога боку, людзі, якія верылі ў Беларусі, якія змагаліся за Беларусь. Па-свойму, безумоўна. Безумоўна, варта памятаць, што частка гэтых людзей прымала ўдзел у карных аперацыях. Гэта факт, аб'ектыўны факт. Але знову-таки, варта памятаць, што не ўсе. І калі чалавек, напрыклад, напрыклад, іграў ці выкладаў у школе по-беларуску, яго запісалі ў нацысцкія пасобнікі, і ён быў проста настаўнікам, то ён не быў злачынцам вайсковым. І гэта таксама варта казаць і расказваць.
На гэтых паказах, на той жа лініі Сталіна, там бываюць тысячы людзей. Так. І выходзіць, што яны бачаць як бы непраўду. Ну, атрымліваецца аб'ектыўна, што ад гэтых рэканструкцыяў, ну, ёсць проста шкода.
Я лічу, што ідэя была і ёсць добрая. Варта паказаць праз рэканструкцыю гэтую гісторыю дымліку на лініі Сталіна. Як вызвалялі Беларусь, як і чакалі. Сапраўды, я размаўляў з людзьмі на захадзе Беларусі, на ўсходзе Беларусі, са старымі людзьмі. Яны памяталі, што яны чакалі гэтага вызвалення. Але зноў-такі, праўда такая, што вайна гэта жорсткая сітуацыя і не ўсё там адназначна было. І варта ў гэты кантэкст, скажам так, чырвоная армія і немцы дадаваць нейкія іншыя матывы, як мы, напрыклад, дадаем праз мундзіры войска польскага, праз нейкія іншыя мундзіры. Таксама, напрыклад, кантэкст Першай сусветнай вайны, вы ўзгадалі яго, але ў Беларусі таксама робіцца рэканструкцыя Першай сусветнай вайны. Але я заўсёды падкрэсліваю, нам варта паказваць не толькі гераізм арміі імперыі Рамановых, але трагедыю Беларусі, калі палова Беларусі была выпалена гэтай вайной, калі тыя ж самыя рускія жаўнеры палілі вёскі, калі адступалі, была тактыка выпаленай зямлі, не пакідаць нічога немцам. Гэта таксама была праўда. І было таксама, было б таксама мужнасць, калі там Смаргонь трымалася мужна. Але зноў-такі, ну, трэба ўсё комплексе паказваць, не вырываць з кантэкста некаторыя моманты і схваляць ці то імперыю царскую, ці то савецкія моманты.
Скажыце, вось, калі вы бралі удзел у гэтых рэканструкцыях на лініі Сталіна, вам неяк прадпісвалася, што вы павінны рабіць, што павінны крычаць?
Не, ёсць сцэнар. Паводле гэтага сцэнару ўсё дзеецца. Чалавек ведае, яго група ведае, куды ім трэба выйсці і што трэба рабіць. Гэта не толькі на лініі Сталіна, гэта паўсюдна, і ў Польшы, і ў Расіі, і так далей. Але што крычаць, як сябе паводзіць у гэты момант, гэта сам вырашае сябе рэканструктар. Ну, напрыклад, на рэканструкцыя пад Млавай. Мы ўжо 5 гадоў ездзім пад польскі горад Млава, дзе змагалася 20-я дывізія войска польская, беларуская, неафіцыйна называлася. Яна з Баранавічаў была.
З якімі баявымі воклічамі
ура!
Ішлі ў атаку.
Ура! Крычалі. І менавіта шмат беларусаў, якія там былі ў гэтым войску, яны не ўсе ведалі польскую мову, яны не ўсе каманду ведалі. І мы зрабілі гэту рэканструкцыю з беларускім акцэнтам. І ідуць беларускія песні пра літвінаў, і ідуць беларускія аповеды, і самі арганізатары расказваюць, што гэтая бітва ў значнай ступені беларуская. І беларусы, палічукі, яны змагаліся досыць мужна. А мы там на бітве, безумоўна, крычым па-беларуску, і размаўляем па-беларуску, і паказваем, гэта не польскі акцэнт, але гэта не супярэчыць палякам. Яны гэта разумеюць, ім гэта нармальна.
Вайсковая форма, вайсковы рыштунак, некая зброя, муляжыць і сапраўдная. Усё гэта трэба думаць вельмі дорага каштуе. Пытанне, дзе сёння, ў якім атэлье ў Беларусі можна пашыць форму польскага афіцэра ці слуцкага паўстанца?
Ну, гэта не атэлье, безумоўна. Ёсць фірмы, якія гэтым займаюцца. У Беларусі такая фірма ёсць, а ёсць такія фірмы ў Польшы, ў Расіі, безумоўна. Гэта не танна, але ніхто на рэканструкцыі не будзе бегаць у аўтэнтычных рэчах, тых, хто захаваліся з таго часу. Гэта музейныя экспанаты.
І хіба апошняе пытанне, калі б вам, Ігар, далі поўную волю і ўсё неабходнае ў патрэбнай колькасці, войска там, форму, зброю любую, якую ваенна-гістарычную рэканструкцыю вы паказалі б на сапраўдны дзень незалежнасці Беларусі?
Я бы проста зрабіў гістарычны парад, але ў парадных каробках пусціў бы рэканструктараў у мундзірах беларусаў. Вялікае княства літоўскае, БНР, таксама чырвоная армія, няма праблемы, і таксама войска польскае. Гэта некалькі парадных каробак, так як мы, напрыклад, рабілі на дзень войска польскага ў Варшаве, калі пайшлі украінцы ў арміі галіцыйскай, мундзірах арміі галіцыйскай, калі пайшлі случакі ў мундзірах. Мы прайшлі па цэнтру Варшавы перад кіраўніцтвам польскай дзяржавы. Усю гісторыю беларускай вайсковай справы паставіць у рэканструкцыі, у парадзе, у гэтых каробках і паказаць, як выглядала форма і што рэканструктары сучасныя шануюць гэтую гісторыю.
Прагучала вольная студыя. Госцем Міхась Аскоблы быў гісторык і кіраўнік групы ваенных рэканструктараў Ігар Мельнікаў. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
Желаем вам идеального приема.